Og med det så nåede vi frem til et kig på vejret, og det skulle holde tørt denne her torsdag. Vi får en del sol. Der kan stadig ligge lidt skyer eller tåge flere steder. Temperaturen den kommer op mellem 17 og 22 grader. Nu skal det blandt andet handle om skotsk valg og DSB hos Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det konservative kollaps. Det hedder en ny bog, som udkommer i dag. Den peger på, at den næsten evige konflikt mellem de statskonservative og de socialkonservative er en meget afgørende årsag til, at partiet i dag er Folketingets mindste parti. Det handler også om det helt aktuelle valg af Søren Pape som manden, der skal genrejse de konservative. Vi får besøg af den ene af forfatterne til bogen. Han hedder Anders Agner Pedersen. Om godt en halv time i den her uges udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men vi skal nå meget mere inden. Ja, sækkepibernes klang, det er alt rigeligt til at antyde, hvad det er, det nu skal handle om. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er en meget vigtig dag i dag, fordi skotterne skal til afstemning. Ja eller nej til løsrivelse fra Storbritannien. Lige om lidt, så har vi en telefon igennem til Weekendavisens Hans Mortensen, der befinder sig i Skotland. Men vi skal også lige berøre, hvad vi ellers skal i denne her første time, fordi vi skal have uddelt en fidusbams, og det er I lyttere som altid meget velkommen til at bidrage til med forslag, og I kan selvfølgelig også altid stille spørgsmål og kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og så skal vi selvfølgelig også berøre den hjemlige politiske scene, som vi plejer, og vi skal en tur omkring Sverige. Men nu skal det altså handle om Skotland, hvor de seneste meningsmålinger peger på et snævert nej til selvstændighed. Men der er stadig omkring 10-12% af vælgerne, der endnu ikke har besluttet sig. Valgstederne er jo åbne allerede.
Og det er altså, nu kan vi sige, at 10-12%, vi har hørt nu, at valgdeltagelsen allerede her fra morgenstunden er meget høj, så der er nok en del, der har taget en beslutning. Men det, der er det interessante, bliver det et nej? Er det jo bare, at så fortsætter alting, som det hele tiden har gjort. Men det er jo en helt vild ting, hvis skotterne efter at have været i union med briterne eller med englænderne i 300 år, med et lille bitte snævert flertal, skulle finde på at forlade UK.
Det er faktisk ikke helt rigtigt, hvad du siger, fordi partierne, både Labour og de konservative og Liberaldemokraterne og Campbell, har jo faktisk været op og sige, altså premierministeren har sagt, at hvis de nu bliver, så skal de nok få lov at bestemme lidt mere. Så de har jo sådan set allerede vundet noget. Altså, så der er faktisk allerede, de får allerede noget mere selvbestemmelse, så sådan er det.
Men man kan i hvert fald sige, at stemmer de nej, så kan det godt være, at de får lidt ud af, at de har lavet så meget ballade omkring det her selvstændighedsprojekt. Men det er ikke noget, vi andre kommer til at mærke noget til.
De går ikke ud af EU og andre ting. Men nu tror jeg, at vi har en telefon igennem til Hans Mortensen fra Weekendavisen. Hans, er du med os?
Hans, er du der? Kan du høre, det svinger, som Peter A.G. sang? Ryt med Hans.
Nu er han der. Hans Mortensen?
Ja, det er det. Nu kan jeg også høre, hvad du siger.
Hallo. Ja, godmorgen, eller god eftermiddag. God formiddag hedder det jo fra Edinburgh. Hans, ja. Du har læst de britiske medier og skotske medier. Og hvad er situationen netop nu i Edinburgh?
Jamen, situationen er jo, at det er fuldstændig uafklaret og med meget stor spænding, folk i mødes af det her. Valgstederne er åbne for sådan lidt over en time siden, og folk, jeg har talt med på gaden, siger, at det er de travleste valgsteder, de nogensinde har set. Men altså, medierne har ikke meget at sige om det endnu, fordi meningsmålingerne har vippet frem og tilbage i fuldstændig uafklaret situation, og det er meget usikre meningsmålinger, man har, fordi man ikke har noget tidligere valg at måle op imod. Så alle folk er meget spændte på det her, og der er sådan en lidt tens stemning omkring det.
Det er vi jo også her, men egentlig jo mest, hvis det skulle gå hen og blive et ja. Altså, jeg spørger mig, at de folk, der er så forhippet på at få et ja, hvis man spørger dem om sige, konsekvenserne af det her, har de aldrig overvejet, at det vil være meget, meget vildt at løsrive sig, hvis den anden halvdel af befolkningen, som er imod det, er lige så stor? Altså, havde det ikke været rart, hvis man skulle løsrive sig, hvis det var 2/3 flertal, eller sådan noget, der skulle afgøre det? Jeg synes, det er jo meget drastisk.
Det bliver meget drastisk, og der er mange, mange usikkerhedsmomenter, som ja-folkene ikke har kunnet svare på. For eksempel, hvad skal der ske med valutaen? Skal man have en møntunion med England, altså bevare pundet, så er man jo ikke en rigtig selvstændig stat, som nogen siger. Hvis man er afhængig af Bank of England, så er der forsvarspolitikken. Skal man være medlem af NATO? Hvad skal der ske med de atomraketter, som er baseret i Skotland? Så er der EU, som man selvstændighedsfolkene siger, at de vil være medlem af EU. Men vil EU det, og hvor svært bliver de forhandlinger? Det er jo noget, man ude på landet i Skotland er vældig optaget af, fordi der har man jo ligesom alle andre steder et stærkt subsidieret landbrug, som er afhængig af EU-støtte. Og især Spanien har jo allerede meldt, at de ikke sådan lige er til at optage Skotland, fordi de ser så, at man får et Catalonien-problem efterfølgende. Så der er masser af usikkerhedsmomenter. Men der er en god stemning omkring ja-kampagnen, og nej-kampagnen har ligesom gjort den fejl, man måske også gør i EU-afstemninger i Danmark, nemlig at føre skræmmekampagne og meget negative kampagne, som folk så reagerer imod.
Hans, når jeg sådan har fulgt den her valgkamp, som du synes, jeg har stået på i et par år efterhånden. Vi var jo i Skotland for 2,5 år siden, og der begyndte man allerede at tale om det, og du har selv været i Skotland flere gange for at løje stemningen op mod afstemningen. Det virker som om, det er sådan en afstemning, hvor det er sådan følelser og romantik og William Wallace og middelalderen og de store slag og Mel Gibson og Braveheart versus sådan noget sund fornuft, arbejdspladser, hvad skal der ske med det britiske pund, usikkerhed og de der atomraketter og olie og så. Og er det også din oplevelse, eller hvad?
Kan man stille ja, det er klart. Det er sådan, at jeg tror, alle de folk, jeg har talt med, både denne gang og tidligere gang, jeg har været her, er sådan splittet mellem følelser og fornuft. På en eller anden måde, så er der meget lyst til sådan et selvstændigt Skotland, og de føler, at de er noget andet end englænderne, og de er jo vældig trætte af sådan London og Westminsters skalten og valten med dem. Det er jo det, man ser. Det er jo ikke specielt skotsk fænomen, men når man ser overalt i verden, at folk er trætte af hovedstaden og synes, de bestemmer alting. Og det har man i høj grad i Skotland. Men så er det de her folk, der tænker, hvad skal der ske med vores arbejdspladser? Hvad skal der ske med vores pensioner? Er de overhovedet sikret i sådan et selvstændigt Skotland, som hvis økonomi er meget usikker. Så det er følelser mod fornuft, og det slås ind i de fleste skotter lige i øjeblikket.
Kan man gå så langsomt til at sammenligne situationen med dengang Danmarks stemte nej til unionen sammen med Holger og konen, ikke? Hvor vi fik lov i et meget kort overgave at have en kæmpe fest og komme på hele verdenskortet med, at vi havde sagt nej til alle de onde udefra, der ville bestemme over os. Og så, når man så vågnede op til resultatet, så blev man nødt til at have en ny afstemning, der hed undskyld, vi mente det ikke.
Er det, sådan, det kunne godt ende i den. Altså, i morgen, hvis man vågner op med et Skotland, der har stemt ja til selvstændighed, så kommer der jo nogle kæmpe forhandlinger, og der skal man jo ned og spørge i London, om de vil være med på, at man bevarer pundet, og det har de fået det sagt nej til. Man skal til at forhandle med EU og så videre. Der er en masse af de ting. Altså ja, folkene har lovet vældig mange ting i den her valgkamp. De har lovet bedre velfærd, lavere selskabsskatter, tilskud til landbruget. Der er blevet lovet vældig meget. Så man vågner op til en alvorlig virkelighed i morgen, hvis man stemmer ja.
Hans, en figur, som vi også har hørt om i Danmark, det er Skotlands første minister Alex Salmond fra The Scottish National Party. Og jeg har lidt en fornemmelse af, at han sådan set er en af måske hovedårsagen til, at vi det hele taget har den her folkeafstemning. Fordi han kom jo til magten, jeg tror det var i her for nogle år siden, det var det i 13. 11, 12, 13. Det er ikke så lang tid siden, han blev førsteminister. Og så har han sat det her på dagsordenen. Og han bliver beskrevet som sådan en ret snu politiker. Også da vi var i Skotland. Så alle dem, der ligesom, også dem, der ligesom var hans politiske modstandere, de sagde, at han var et usædvanligt politisk begavelse, som, som virkelig forstår at få sat de her ting på dagsordenen. Det er også din opfattelse, eller?
Det er det i høj grad. Han kom jo til for to valg siden og blev første minister, men uden flertal, og så fik han absolut flertal ved det seneste valg i det skotske parlament. Og han er en meget, meget dygtig politiker. Han har fået mod at fange en folkestemning, som måske ikke handler så meget om selvstændighed, men som handler om... altså, skotterne er jo traditionelt Labour-folk. Labour står vældig stærkt og har stået stærkt i Skotland traditionelt. Og han har formået at fange den her skotske venstre-Labour-linjes utilfredshed med Tony Blair i pågen, og ligesom har gjort sig, altså slået sig op på et klassisk socialdemokratisk program på Skotland. Og det var måske mere det, han vandt på en egentlig diskussion om skotsk selvstændighed. Det var ikke stort på dagsordenen, da han kom til, men han har fået det sat på dagsordenen, så... Og nu har han så også lykkes at få skabt en stemning omkring, at man kan skabe et skotsk velfærdssamfund nærmest efter skandinavisk forbillede. Jeg ved så ikke, om han har fortalt, hvad man tager skat i Skandinavien, men i hvert fald har han fortalt, hvilken velfærd
det har
man
har. Det nok ikke.
Hans, i sidste spørgsmål. Jeg ved, at du er meget, meget forsigtig politisk kommentator, også når du skriver om dansk politik i Weekendavisen, men hvis jeg nu gav dig 100 pund, 10 pund, så mange penge har jeg nemlig ikke, 10 pund, og bad dig om at sætte pengene på, om det bliver ja eller nej til skotsk selvstændighed. Hvad vil du så gøre?
Så vil jeg nok stadigvæk sætte dem på et nej. Jeg tror stadigvæk, der er et stort tavs flertal. Altså, ja, folkene har været meget synlige i den her kampagne, og så er der et stort tavs flertal, der ligesom har gemt sig, og de kommer ud her i dag, for der er meget stor valgdeltagelse. 97% af vælgerne har registreret sig som vælgere, og det er meget uhørt i Skotland. Så der kommer et stort tavs flertal, og dem tror jeg afgør det til et nej. Men det er usikkert, og vi ved det først en gang i nat. Og vi ved det først, når Glasgow har talt op, som er det store Labour-land.
Hans Mortensen, tusind tak, fordi du var med os.
For ja, tak.
Nu vender vi os mod, ja, ikke kun den hjemlige, men noget, der jo altså rækker også ud over vores grænser. Altså, jeg har jo hørt nyheder, både i går og her til morgen. Og det, der bliver det et helt stort hot emne lige nu, det er der jo ingen tvivl om, det er altså, at antallet af mennesker, der i øjeblikket søger asyl i Danmark, det er det højeste i 20 år. For kort tid siden kom der omkring 100 om ugen, og med de der fuldstændig afsindig forfærdelige grusomme tilstand, der er i Syrien, så er der ingen tvivl om, at det vil stige. Og nu kommer så begynder de forskellige politiske reaktioner på det at komme. Og jeg kan ikke lade være med at lave det tankeeksperiment, at hvis det nu var, at de her mange, mange flygtninge, hvis vi siger, at det var for 30 år siden, kom fra Rumænien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, så ville det ikke være noget problem for nogen dansk statsminister at sige, lad os åbne vores hjerter mod vores brødre og søstre.
Og vi vil være en humanitær stormagt.
Og vi vil være en humanitær stormagt. Nu sker der bare det, at samtidig med, der er også en ret stor enighed om, at Danmark skal deltage i nedkæmpningen af IS, eller ISIS, som den amerikanske udenrigsminister John Kerry siger. Men man kan bare ikke se bort fra, at de mennesker, der flygter fra Syrien, det er mennesker med overvejende muslimsk baggrund.
Der er faktisk også mange kristne.
Ja, men der er mange muslimer. Og når det drejer sig om at åbne vores hjerter for muslimer, der er på flugt fra andre muslimer, rabiate muslimer, så er det en anden sag.
Mm.
Og det bliver vi, altså det er jo helt vildt. Vi kan bare ikke tale om flygtninge, fordi lige så snart, at det er mennesker, som er i voldsom nød, det er der ingen tvivl om, at det er med Syrien, så er der ingen åbenhed. Allerede i går var der en herre fra Syrien, flygtning, som sagde et eller andet om forholdene i det asylcenter, han skulle bo i Hjørring, og straks, så er der onde tunger på Facebook. Det ville aldrig være sket, hvis det var folk, der var flygtet fra.
Jeg forstår ikke, hvor var det?
Jo, men altså, han var... Hvorfor, hvis... Altså, sådan noget med, hvis du klager over forholden, så kan du da bare blive væk, ikke?
Ja.
Altså, som om, at det er et valg. Og jeg synes jo, det var også interessant, som man skal sige, at Sverige gør sig klar til at tage 90.000 flygtninge alene i år, på sigt 340.000 flygtninge, som får permanent opholdstilladelse i det øjeblik, de stort set står der.
Ja.
Det er jo også noget, som har været til debat i Danmark, fordi det øjeblik, at der er så mange nysvenskere, med permanent opholdstilladelse, så får de også EU-rettigheder, og så kan de altså også begynde at komme mod Danmark. Så de her enorme flygtningestrøm, det er jo ikke noget, vi kan håndtere på hver sin måde. Og så var det, jeg sad i Tjekkiet her i weekenden, og så slog jeg op på et statistik og fandt ud af, at i Tjekkiet, der er der 11.000 muslimer ud af en befolkning på 10 millioner.
Ja.
10,5 millioner. Nu synes jeg, at østeuropæerne skal åbne deres hjerter, og så skal vi i fællesskab i EU prøve at finde ud af, hvad vi gør med det her flygtningeproblem. Og så skal der en hel masse syriske flygtninge til Polen. Det er et kæmpe land.
Mm.
Tjekkiet.
Men de har nok ikke så... Det du sådan antyder, det er jo de sociale ydelser, som måske ikke er så store i de der lande.
Det har ikke noget med det at gøre, fordi hvis du er i nød, så er det jo spørgsmål om at få en madras at sove på og noget at spise.
Ja.
Og det kan de sagtens klare i de lande.
Men okay, men altså, man må sige, sådan et land som Grækenland, det må man sige, de tager jo godt nok imod, ikke? Og Spanien og Italien, altså de der grænselande.
Ja,
der er jo nogen, og de mener jo sådan set, at vi i Danmark faktisk tager for få.
Jamen, vi tager det helt, altså, som man siger, der må da være en mulighed for, at det ikke er Sverige, og så altså, Sverige, det må de selv om.
Jamen, de står jo med åbne, de åbner jo deres altså, hjerter de og deres jo, grænser, ikke? Altså, det skal de have lov til.
De er i gang med et projekt, altså, som jeg læste, Gud hjælpe mig, altså i en fynsk avis, ikke? Mm. Så med stor bekymring på, at Sverige førte en politik, der ville omdanne Sverige til Libanon.
De er i gang med at skifte befolkningen ud. Det er et langsigtet projekt.
Men det må svenskerne i hvert fald et stykke endnu selv om. Vi tager ikke ret mange. Vi har en meget stram kur. Men altså, det kan ikke være rigtigt, at vi er medlem af EU. Mm. At man ligesom bare siger, om de der østeuropæiske lande, det er de har haft det så forfærdeligt under muren, inde bag muren, at de er for fattige. Nej, altså nu vil jeg ved da godt, det er der ikke nogen, der hører, jeg vil gerne rejse debatten og sige, at skal det ikke tid, at vi begynder at lægge pres på, at sige med de enorme mængder flygtninge, der er fra det område, som er verdens værste, og som får konsekvenser for os alle sammen, at nu skal de mærke, hvad de vil sige at være med i EU. Kan I så se at komme i gang?
Ja. Yeah. Jamen, det kan da godt være.
Og det kan godt være, at man slet ikke må sige det.
Men må det ikke, man sådan kollektivt lægger pres på alle, kan man sige. Hvis man er for eksempel Grækenland, Italien og Spanien, som de lande, der virkelig tager imod, ikke?
Ja, de jo
så vil man jo nok sige, jamen, alle i øvrige lande, og ingen nævnt, ingen glemt, de skal også tage imod, ikke? Det er jo sådan, det er.
Jo, men det er jo, man kan sige, at det har behovet for en fælles, effektiv EU-flygtningepolitik har aldrig nogensinde været mere præcis.
Men altså, det kommer vi jo ikke til at være med i, fordi vi har retsforbeholdet, og jeg tror ikke på, at befolkningen sådan lige lader sig overtale til at afskaffe det retsforbehold, fordi de røde er imod det af principielle grunde, altså de er mest venstreorienterede, og så er der alle dem, der bare hader EU af alle mulige grunde, og dem bliver der flere og flere af, og så er der jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, som selvfølgelig vil føre en kampagne, som siger, retsforbeholdet, det er og sige nej til vores egen udlændingepolitik. Og der er jo, må man nok have lov at sige, i hvert fald i Danmark, jo en stigende grad af opbakning til, at grænserne, de skal sådan set være lukket for indvandrere, i hvert fald dem, man kalder for økonomiske flygtninge.
Men nu snakker vi ikke om indvandrere, vi snakker om flygtninge, og hvis vi ser
nogle gange er det jo svært at se forskel, Torben.
Åh jo, men altså, når man ser de daglige henrettelser, og man siger, jamen altså, hvis du står, det er din tur næste gang med krumsablen, så tror jeg ikke, der er tvivl om, at der er mange, der er på vild flugt fra islamisk stat. Og så kan man sige, ja, men så må vi bare se virkeligheden i øjnene. Den er sådan, vi er ikke glade for flygtninge, hvis de har en muslimsk baggrund.
Nej,
vi er nødt til at sige det højt, for det er det, alle tænker.
Det er rigtigt, og det er fordi, vi har en 30-40 års erfaring med, at integration af navnlige muslimer er svær.
Godt.
Men det er jo ikke det samme som at sige, at det er umuligt. Men det virker i hvert fald som om, i Sverige, at der er 16% af befolkningen, eller 13%, tror jeg det var, undskyld, som har opgivet projektet om at integrere mange indvandrere af muslimsk baggrund. Det er ret tydeligt, at men det nægter de svenske politikere jo at acceptere. Nu står vi jo i den situation i Sverige, at man får formentlig en socialdemokratisk statsminister, som ikke har et rødt flertal for sin politik. Han har på under et døgn gjort sig uvenner med sit parlamentariske grundlag, nemlig Venstrepartiet, som er en blanding af SF og Enhedslisten. Nogle gange så lyder det mere som Enhedslisten end SF. Det synes jeg faktisk, de gør det mest overvejende. På et døgn så bliver de uvenner, og så sagde den lederen af Venstrepartiet, at nu var de i opposition til Socialdemokraterne. Det fuldstændig det, som vi også har hørt i Danmark, hvor Enhedslisten jo fra tid til anden også erklærer sig i opposition mod den siddende SR-regering. Så har man, men de har altså ikke noget flertal, og Sverigedemokraterne, som sådan er tunge på vægtskålen, sådan var det også før, og nu er de så blevet endnu mere tunge på vægtskålen, kan man sige. Fordi bare, ja, og det er altså nogle mandater, man ikke kan bruge til noget, tydeligt, fordi ingen vil lege med dem. Og nu skal så Löfven sammen med Miljøpartiet, som er det her mærkelige parti, som ønsker misvækst i Sverige. Altså vejen frem er mindre velstand. De skal så finde sammen med Centerpartiet måske, og det Liberale Folkeparti, som sådan et vækstparti, kan man sige.
Liberale Folkeparti er jo bare tolerering. Altså, det er jo svært at forestille sig. Det er altså Venstre, ja. Søsterparti, ikke?
Kan man sige, men måske ikke på udlændingeområdet. Venstre er jo, altså, i Danmark, altså, der findes jo kun et parti, der er skeptisk over for indvandring i Sverige, og det er sådan set Sverigedemokraterne. Ja. Der er jo ikke noget sådan mellemting. Men meget tyder på, at man får formentlig en regering, en socialdemokratisk regering, som bliver nødt til at føre en politik, der bliver blå. Ja. Fordi hvorfor skulle de andre stemme for den, altså alliancepartierne?
Men det kender vi jo så glimrende her fra Danmark.
Ja, det ligner jo fuldstændig det, og det betyder jo så, at der er nok nogle vælgere, der bliver ret sure og vrede. Det interessante er jo så også, at det store parti skal jo også skifte. Altså, den tidlige regering er jo gået af. Altså, Reinfeldt er jo flat politik. Finansminister Anders Borg er gået. De har jo været superstjerner i deres hjemland, og i særdeleshed også i Danmark, hvor man jo har set op til dem. Og nu. Hvad vil du sige?
Når du nævner, at ham der, tidligere svenske finansminister for Moderaterne, Anders Borg, som blev meget kendt på hestehalen. Jeg tror nok, den er røget af nu. Nu er han jo så gået af. Og så er det jo sjovt at se, at vi i Danmark regeres af en SR-regering, hvor der så er reaktioner på Anders Borgs tilbagetræden, hvor Peter Hummelgaard, et nyt stort talent hos Socialdemokraterne, som stiller op til næste folketing, han skriver sådan, jamen hvor er det dog godt, han er dog det mest forfærdelige, der findes. Og samtidig så skriver de radikales arbejdsmarkedsordfører Nadim Farouk, som vi skal hilse på i anden time i dag, at det var dog trist, fordi at Anders Borg, han er da et af de største genier, der nogensinde har været på den politiske scene i Europa. Det er sjovt at se sådan to udmeldinger fra Socialdemokraterne og de radikale, at de skal gå til valg sammen. Mm. Nu er vi jo på vej ind for at prøve at se, om vi kan ramme en fidusbamse. Der er faktisk en lytter her, der har foreslået noget, der hedder Bjørn Karlstrøm. Han vil gerne nominere Socialdemokratiet til ugens fidusbamse, fordi at de i deres nye logo har gjort den røde farve endnu mere fesen.
Og hvad betyder fesen? Det betyder lidt mere
den begynder at lugte sådan lidt af lavprisselskab. Det er lavprisrødt, discountrødt.
Hvad sker der, hvis man blander blåt og rødt? Hvad får man så?
Blåt og rødt?
Ja, hvad fik
man?
Nej, det er grønt og rødt, tror jeg.
Jamen, sådan noget ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke været god i formning.
Nå, okay.
Men det var du.
Men, overhovedet ikke. Nu kan vi jo ikke give partier en fidusbamse, men det var jo et morsomt forslag. Jeg skal lige gøre det der Sverige færdigt, fordi noget tyder på det, at nu får vi måske en kvindelig oppositionsleder fra Moderaterne. Jeg har faktisk spurgt Anne-Sophie Dahl, som var gæst hos os i sidste uge og analyserede det svenske valg, og hun siger, at hun tror, eller hun sætter sine penge på Anna Kinberg Batra, som er en meget, meget smuk, mørkhåret gruppeformand for Moderaterne og dygtig og alt muligt andet.
Hvad er det for en rædselsfuld sexistisk analyse? Hvad rager det?
Jeg kender hende jo ikke, men hun ser pænt ud.
Det er lige meget, hvordan hun ser ud.
Basta på, for det
hun er svensker.
Ellers misforstår lytterne jo bare, hvad du siger, og du har de der synspunkter. Nej, og hun er faktisk gift med en, hold nu fast, en svensk-indisk komiker. Det synes jeg da alligevel er
festligt. Det frisker dig op.
Ja. Nå, men i hvert fald...
Men der vil jeg også at sige, at hun får noget... Altså, jeg tror jo, altså, og det må man jo sige, at jeg tror, det er lidt, at Reinfeldt, med det, han havde meldt ud, så kunne han ikke gøre andet end at gå af. Men nu er der ligesom åbnet for, at nu bliver der kaos, og så på et eller andet tidspunkt, så er der et af de der borgerlige partier, der lukker lidt op for, hvad Sverigedemokraterne har på dagsordenen for at tage luften ud af det. Og så tror jeg, at Sverige får et stabilt borgerligt styre. Fordi jeg tror, at de 13% af svensker, der har stemt på Sverigedemokraterne, det er ikke fordi, de på den måde går ind for Sverigedemokraterne. De er bare chokeret over, at ingen af de andre partier overhovedet lytter til den bekymring, der er.
Og spørgsmålet er, om det må gøre indtryk. Altså, men hvis man jeg tror faktisk ikke, at Sverigedemokraterne får noget at skulle have sagt. Jeg tror til gengæld, at Socialdemokraterne får det svært. Og jeg vil da ikke udelukke, at der kommer sådan et valg i ugetid. Nu må vi se. Det bliver i hvert fald meget, meget spændende at følge svensk valg, tror jeg. Svensk politik i de kommende år.
Hvis du nu var den, der fik stafetten hos Moderaterne, ville du så ikke sige... Uden at sige det højt, så siger man, jeg vil egentlig godt have magten, så jeg giver en pæn luns af indrømmelser og gør det til Moderaternes politik og kigge på indvandringsspørgsmål.
Ja, men det kræver nok en intern debat, men der er jo ikke noget, der tyder på, for dem, der taler med Moderaterne, at der er nogen som helst kursændring. Og der er også en kristen parti, man skal tage hensyn til, og de vist også meget sådan... de går også meget ind for sådan noget åbne grænser og sådan. Jeg tror, det bliver svært. Men vi har... Tiden løber, Torben Steno, ja. Og vi lytter til... Jeg skal lige sige til lytterne, lytter til Kort og Steno på Radio 24/7, og vi er jo i gang med at uddele ugens fidusbamse. Og en, som jeg godt kunne tænke mig at nominere til ugens fidusbamse, det... Og nu bliver det meget familiært og lidt fra vores egen andedam. Det er vores kollega her på stationen, som nu i den her uge sprang ud som mulig folketingskandidat for det konservative Folkeparti, nemlig Mads Holger Madsen, hedder han i fulde navn. Jeg tror ovenikøbet, han hedder Nørgaard Madsen. Og Mads Holger, han er jo en spøjs person, som jo skriver i Berlingske og andre ting, og har... Jeg har levet et meget farverigt liv, så har han jo været, leder af, eller han har været vært på det program, der hedder Skriftestolen om søndagen, som tager faktisk meget præcis teologiske spørgsmål op på sådan en okay, stille og rolig måde. Jeg synes, at der mangler kritiseret ham, og jeg synes, han er sådan blevet sådan latterliggjort lidt rundt omkring. Men jeg synes faktisk, at man bliver nødt til at præmiere, at folk stiller op og vil gøre en indsats for folkestyret og samfundet. Det er i hvert fald det, han siger. Og så kan man jo så sige, at han så den rigtige politiker og så videre. Ja, det må tiden jo vise.
Men
hvis man synes, at alle de der jakkesæt og grå mus, der render rundt ind på Christiansborg, det er virkelig sagen, og alle de der genpoler, som fylder op og gør karriere, hvis man synes, at det er bare lige sagen, jamen, så synes jeg, så kan det være okay at skælde ud på sådan en som Mads Holger, som jo er en lidt flanør-type, ikke? Som med store armbevægelser og champagneglas og cigaretter og smukke kvinder i hans kølvand.
Jamen, jeg synes jo, jeg så ham jo også i hans første politiske gerning, og jeg synes, at det han... Altså, for det første så fik jeg fornemmelse af, at han tilhører den der socialkonservative, og så snakkede han om æstetik. Og jeg tænkte bare, det eneste, jeg mangler for at ligesom overgive lidt, det er at sige, at han også vil repositivere dekadence. Så er der virkelig krummer i ham. Og det tror jeg egentlig godt, man kan lokke ham på. Og jeg synes også, det er åndssvagt, at hver evig eneste gang en melder sig, så er det, altså kritikken er, det er det eneste, der er sikkert. Da Søren Pape blev formand for de konservative, jamen så var det lige pludselig et problem, at han ikke var djøffer. Da Benny Engelbrecht blev skatteminister, var det også et problem, at han ikke var djøffer. Og så kommer Mads Holger, og så er det også et problem. Og når der kommer en djøffer, så er det virkelig et problem, at de ikke kender noget til tilværelsen uden for Christiansborg. Og meget kan man sige, at Mads Holger, han kender virkelig meget til tilværelsen uden for Christiansborg.
Jeg tror ikke, jeg vil stemme på ham, men jeg synes, at han skal have en chance. Og vi arbejder faktisk hårdt på at få ham i studiet til næste uges program og afhøre ham, hvordan det går. Men vi har også et...
Han får altså ikke en bamse på at stille op.
Det er jeg enig i.
Hvis han kunne blive valgt på en repositivering af dekadancen, så vil jeg gerne give ham en.
Jeg synes, at ugens fidusbamse skal gå til en politiker, der modigt lægger sig ud med sit parlamentariske grundlag, nemlig den radikale næstformand og minister, Sofie Carsten Nielsen, som på forsiden af Berlingske her i onsdags.
Uddannelses- og forskningsminister.
Det er det, hun er. Det er sådan et langt navn, jeg glemmer det altid. Det er noget med uddannelse i hvert fald. Ja. Der anklager hun jo regeringens støttepartier for at turnere rundt med usandheder i debatten, om dagpenge. Hun siger simpelthen, den kampagne, som Venstrefløjen jo fører over for regeringen frem mod finanslovsforhandlingerne om, at man skal rulle nogle af de her dagpengereformer tilbage og genoptjening af dagpengeret og måske også perioden osv. rulle lidt tilbage, så man igen kan få 4 år på dagpenge. Hun siger simpelthen, at den kampagne, hvor man siger om, at 40.000 er faldet ud af dagpengesystemet og står uden grundlag, er decideret forkert. Det er jo løgn. Det er færre. Det er omkring 4.700 mennesker, som står uden forsørgelse.
Ja.
Altså, hun anklager dem for proportion. Jeg synes, det er forfriskende, at ministeren går ud og prøver at præcisere debatten, kvalificere debatten og også tager debatten med det parlamentariske grundlag, selvom det kommer jo til at koste på en eller anden led. Og det er bare modigt, fordi de risikerer jo at blive væltet. Altså.
Jo, men altså, jeg vil sige, det er interessant ved det er også, at Jonas Dahl, jo, altså, som sad som skatteminister i 14 dage eller en måned eller sådan noget, han var jo ude og sige, at nu skal det jo ikke handle om tal, efter han selv har så snakket om 40.000 hele tiden. Og derfor har debatten så også handlet om tal. Det er bare et spørgsmål om, hvordan man bruger tallene. Men jeg synes, det er rart. Jeg bliver jo nødt til at indrømme, at jeg stemte jo på de radikale for, at der skulle være en voksen til stede, når de røde skulle regere. Og det har Margrethe Vestager jo vist, hvordan man skal gøre. Hun fik fuldstændig aflyst SF og har også haft Socialdemokraterne ret godt på plads siden. Og nu er der nogen, der måske håbede, at det radikale styring af et regeringsprojektet ville ændre sig, når jernladyen Margrethe Vestager forsvandt. Det er der ikke noget, der tyder på. De er lige så benhårde. Og så kan
det man sige,
det sjove er jo, at det er jo også regeringen, og, altså regeringspartierne, ligesom vi havde der med Peter Hummelgaard og Nadim Farouk, de er sådan set begyndt at føre valgkamp imod hinanden, mens de sidder i regering. For der er ingen, hverken hos Socialdemokraterne eller de radikale, som tror på, at de kan vinde.
Men tillykke til Sofie Carsten Nielsen fra de radikale, uddannelsesministeren, for at præcisere, at det er kun 10%. Kun og kun. Det er kun, det skal man jo lige passe på. Men det er også mange mennesker. 4700 tilbage ud af 41.000, der er røget ud af dagpengesystemet, som står helt uden forsørgelse. Alle de øvrige, de får forsørgelse på en eller anden led.
Så Bamsen, tillykke, Sofie Carsten Nielsen. Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Hvor vi nu skal byde velkommen til dagens første gæst. Og det er den ene af de to forfattere til bogen Det Konservative Kollaps, Anders Agner Pedersen, som du har skrevet sammen med din makker Jens Aagaard. Og den her bog, den udkommer i dag.
På fredag.
På fredag. Det er næsten i dag. Så vi er bare lidt på forkant.
Altså i morgen.
I morgen. Men altså. Og det er jo en bog, der handler altså om den konservative nedtur, men det vi godt, altså, og den har jo været lang.
Det må man sige.
Altså det er længe siden Poul Schlüter stod som partileder og statsminister med 23% af stemmerne. Og han er altså også en helt enestående politisk figur i dansk historie, men han sagde jo også om sig selv, at han var ikke så konservativ, at det gjorde noget. Og da de havde så mange stemmer, sagde han, så mange konservative er der jo slet ikke i Danmark. Så skal vi ikke lade ham ligge og sige, han kan ikke være målestok for konservativ politik, men hvis nu ser på, hvad der så er sket siden 2001, for eksempel, hvor de konservative kom i regering, så er det der, hvor det virkelig begynder at tynde ud, og de sidder der i regeringen og kan ikke rigtig få noget vælgertilslutning på det. Men altså, er det ikke bare en kombination af ikke stærke ledere, og så de andre borgerlige partier har simpelthen som gribe taget hver deres lund til de konservative politik.
Det er jeg faktisk ikke uenig med dig i. Det tror jeg, du har meget ret i, at det er en kombination af nogle af de ting, i hvert fald du nævner der, som fører til, at de nu er så små, som de er i dag, af Folketingets mindste parti. Man kan sige, Bent Bentsen bliver jo aldrig en formand, eller du nævner Schlüter som en af de helt store, og han er jo heller ikke i nærheden af at være den samme ideologiske begævelse, som en Per Stig Møller var i sin tid eller sådan noget. Man må så sige, Bent Bentsens formandskab er måske i virkeligheden dog trods alt, selvom at vi havde alle sammen travlt med at slå på ham som Mr. 10% dengang, noget kunne tyde på, det er i hvert fald noget af det, vores research har vist, at vi måske ikke har givet ham helt den kredit.
I giver ham simpelthen en oprejsning.
Det ved jeg måske, det er så meget sagt, men man må i hvert fald konstatere, at den analyse, vi alle sammen havde, os der rendte rundt på Christiansborg i de dage dengang, om at Bent holdt partiet nede på 10%, der er noget, der tyder på, at det faktisk har været modsat, at han faktisk holdt dem oppe. For hvis man kigger på målingerne mellem valgene, der lå de lavere, end det, de så lavede, de der berømte 10, et eller andet hver eneste gang. Og man kan sige, du har ret i den anden pointe også omkring, at man ligesom har mistet noget af sit arvesølv til de andre borgerlige partier. Men det sker jo kun, fordi man giver lov til det. Fordi man i hvert fald ikke slås for at beholde det, der er sit. I særdeleshed skattedagsordenen til Liberale Alliance er jo et godt eksempel, som et sted, som vi jo alle sammen ellers normalt huskede. Bensen, det var op kl. 3 om natten. Hvad vil du, Ben? Jeg vil have skatten ned. Og pludselig så finder man ud af, nu behøver vi måske ikke snakke så meget om skat. Og så kommer Liberale Alliance ridende ind for højre og overtager dagsordenen.
Anders Agner Pedersen, medforfatter til bogen Det Konservative Kollaps, et partis storhed og fald, som udkommer i morgen. Hvorfor har du og dine medforfattere, Jens Aagaard, hvorfor har I skrevet bogen?
Det har vi, fordi at vi synes, det var en interessant historie at kigge på. Det er et af de fire gamle partier i Danmark, som næste år kan fejre 100 års jubilæum, og som Torben også nævnte indledningsvis, et af de store partier, et af de hæderkronede partier, og et af de partier, som også altid har siddet med ved magtens bord, altid har søgt regeringsindflydelse osv. Og det er jo et stykke Danmarks historie i virkeligheden, men vi synes også, det var en historie, som var interessant, for den var lidt underbelyst i forhold til især, hvad der er sket i de seneste 10-12 år fra man dannede VK-regeringen tilbage i 2001 og frem til nu. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan et parti kan krympe, som det har været tilfældet her. Og det synes vi var interessant. Vi har skrevet en bog sammen tidligere, der hedder Da Spin erobrede Danmark. Den havde meget fokus omkring kommunikationen og strategien osv. med udgangspunkt i statsministerne. Men mens vi lavede den bog, var der en masse af de ting i de 10 år, der var VK-regeringen, når vi researchede på den bog, som viste, at der var mange spændende historier, som var ufortalt omkring de konservative. Og umiddelbart efter, vi havde udgivet spinbogen, fandt vi ud af, at det var tid at kigge på de konservative.
Jeg skal lige spørge om en ting også. Jeg kan se, at I har lige akkurat fået det seneste formandsskifte, eller partilederskifte med i det konservative folkeparti, altså Søren Pape, som pludselig kom ind. Det må have alligevel skabt nogle problemer med jeres deadline og sådan noget, har det ikke det?
Sådan sluttede vores sommerferie. Det var ikke så overraskende for os, at det blev Pape, og det var faktisk heller ikke så overraskende for os, at det skete. Det, der var det overraskende, var lidt tidspunktet, at det skete. Fordi vi havde allerede hørt fra kilder, centralt placerede kilder, allerede umiddelbart inden kommunalvalget sidste år, at der var noget i gære, at det ikke så ud til at være rigtig, rigtig klogt at fortsætte med barefod. Og at når vi spurgte rundt ved baglandet, nå, men hvem er det så, I gerne vil have? Og så var de sådan lidt, ja, men Conny er jo nok ikke realistisk, så kunne det være, at vi kunne få Søren Pape, det ville være et godt bud. Og der var jo ingen af os i den offentlige, jeg måtte også tilstå, da Jens og jeg første gang blev præsenteret for navnet Søren Pape, så skulle vi da også lige slå efter, hvad havde manden lavet, inden at vi så kiggede nærmere på ham, og så kunne se, jamen, det var måske ikke helt uden grund, at de alle sammen nævnte ham.
Søren Pape, det vender vi tilbage til, men nu sagde du, at du synes, at der var en del ufortalte historier om det konservative. Det er jo klart, du skal også sælge bogen, så derfor kan du ikke fortælle dem alle sammen nu, men kan du ikke komme med den bedste ufortalte historie her? Det tror jeg, der er mange lytter, der gerne vil sige. Hvad er den?
Hold da, det er jo næsten som...
Du skal bare vælge, den er jo spækket med det.
Der er masser af dem, ja. Altså, jeg vil sige, en af mine favoritanekdoter, i hvert fald af historier fra bogen, det er, hvordan Bensen i sin tid blev formand, efter en lille gruppe af nordsjællandske konservative spidser, og Poul Andreasen og daværende, på det tidspunkt lige netop pensionerede europaparlamentariker Poul Schlüter, gik på golfbanen, fandt ud af, vi er nødt til at finde en anden end Pia Christmas Møller. Det går ikke. Og Poul Andreasen havde så inviteret Schlüter med, fordi han traditionelt set gerne konsulterede sine gamle venner om, hvad gør vi rent politisk.
Og de spillede golf.
De spiller en gang golf, og efter en Schlüter, han skal lige tænke lidt, og så efter 9 huller, i hvert fald har vi hørt fra nogle af dem, som var med til den golfdag, så siger Schlüter sådan en, det er faktisk en meget god idé med Bensen, det synes jeg, vi skal gøre. Og så går de ned og spiser frokost i et sommerhus bagefter, og et par dage efter, så skrider PA til handling, og så bliver Bensen ny formand.
Så den potte ude, om man så må sige. Og Paul Feinkost, som var tidligere direktør i ISS, ja. I rengøringsselskabet i ISS, han gik jo også nedlagde sit formandskab, og så kørte butikken jo sådan set sådan rimelig de næste 10 år. Altså. Ja. Men når man sådan kigger på det konservative folkeparti, sådan, hvor længe sådan en formand holder.
Mm.
Altså Slytter, han holdt sådan godt 18 år.
Ja.
Bentsen, han holdt i omkring 10 år. Mm. Og det må man sige, det er sådan
det er meget,
det er meget det er længe, pænt. Ja. Faktisk også nu om stunder, man sammenligner i andre partier. Altså noget tyder på, at i gamle dage, så kunne man godt sidde sådan 10-15 år. Mm. Nu er politik på så højt plan rimelig nedslidende, så folk holder ikke så længe. I hvilken grad spiller medietrykket for, at for eksempel de konservative har måttet skifte ud? Jeg tænker selvfølgelig på Lene Espersen, som jo kommer jo til i en sky af konfetti og gode vibrations, good vibrations, og konfetti og andre ting, og Simply the Best med Tina Turner, hvis nu kan huske det billede, der var, da hun blev valgt på det der landsråd i jeg kan ikke huske, hvornår det var.
Ja, i Bellacenteret i september måned, 2008.
Ja, 2008. Og så gik der ganske få år, og så var det slut.
Mm. Det er en, altså Lene Espersens både indtog som formand, men også hendes exit, er en bemærkelsesværdig historie, og også en historie, som vi har brugt en del tid på, at få kortlagt i detaljer. Fordi du har fuldstændig ret, at Slytter sad, som du nævner, i de der, hvad var det, 18 år, og Bentsen sad også i godt 9 år osv. Og det var der jo egentlig også forventning om, at Lene hun skulle, da hun blev formand. Der var der jo nærmest ikke grænser for, hvad de kunne. Vi ved fra kilder, at Venstre var også ganske bekymret. De fik lavet interne målinger, der viste, at hun kunne måske i virkeligheden rage små 18% til sig af stemmerne, hvis hun virkelig fik vind i sejlene. Det var også på det tidspunkt, hvor Løkke han lå en smule underdrejet efter den første bilagssag osv. Så hele det der skifte, der måske kunne opstå, i hvert fald håbede de konservative, at man kunne vende tilbage til storebror og lillebror, hvor man så den her gang blev storebroren. Det var det, man håbede med Lene. Det er så klart, at den sag, som vi jo alle sammen efterhånden kender ganske godt, om Arktisk Råd og det berømte afbud, og skulle man ikke mødes med Hillary i stedet for at tage til Mallorca? Og jo, selvfølgelig skulle man det.
Feriesagen.
Lige så præcis.
Ferieministeren, ja.
Og så blev hun ferielene. Og der er ingen tvivl om, at sagen i sin substans, det er også en pointe, vi er inde på i bogen, er selvfølgelig ikke stor nok til at skulle kunne vælte hende. Men den bliver, fordi den er så utroligt dårligt håndteret krisemæssigt fra hendes side. Så bliver den pludselig til den mulighed.
Det der er pointen, det er, at hun sådan, i 2 måneder benægter, der er et problem. Ikke?
57 dage går der, før man går ud og siger, ja, det var også en fejl. Og det vil sige, at de 57 dage, der står vinduet åben for, at kritikere, både i partiet og omkring partiet, kan køre løs på hende. Og det er jo en historie, som, altså, det er jo altså, krisestyringens side, det må du simpelthen ikke gøre. Og det gør hun så alligevel, og det er jo så med også til, at sådan nogle rødder som os i medierne tænker, okay, fedt nok, der er noget at komme efter, og så økser man løs. Og det er nemt at finde nogen, der er vrede på hende, fordi hun har lige lavet en regeringsrokade, der har gjort gruppen godt og grundigt rasende, fordi hun har overset, når man havde 2 nye ind udefra. Men sagen i sin substans er ikke stor nok til at kunne vælte hende, men det bliver så løftestangen for, at man vælter hende. Og du har så til sidst, altså, men det er hurtigt, at hun går fra at være en politisk superstjerne med konfetti og Simply the Best, til hun nærmest er en politisk paria.
Her må man sige, det er et konservativt kollaps.
Det må man sige, ja.
Det går og stærkt. Det er jo det, som partiet har en lang tradition for, nemlig altså, at når først man bliver uvenner, så bliver det rigtig ubehageligt. Ja. Og det der jo sådan set, det har jo altså, så kom Lars Barfod, men man kan sige, men afgang, Lars Barfods afgang, det er ikke et udtryk for en magtkamp internt. Eller imellem de to fløje, altså hvor man siger den nationalkonservative og den socialkonservative. Sådan ser du det ikke. Det er simpelthen det er dødskampen, og derfor skal der en ny mand på posten.
Ja, man kan sige, at der har i hvert fald været en generel erkendelse rundt om i baglandet om, at det gik jo nok ikke rigtigt at blive ved med Barfod. Og sidste valgkamp i 2011, som han stod i spidsen for, selvom der var en erkendelse af, at meget af den derude partiet havde haft, var på grund af Lene Espersen og feriesagen osv. Så det var ikke kun hans ansvar. Men de dykkede alligevel et par procent undervejs i 2011-valgkampen. Fra Lykke havde trykket på knappen, og til vi gik til stemmeurnerne, der dykkede de faktisk et par procent. Og det er klart, når du så ligger så lavt i målingerne, som du gør nu, og du tænker, uha, sker det nu en gang til? Jamen så er det klart, så begynder du at tænke, det kunne også være, at vi skulle til at prøve at tænke i løsningsmodeller. Og når man så samtidig må konstatere, der sker ikke noget, når det er glade dage, så er vi lige op omkring valgresultatet i forhold til, til meningsmålingerne. Og når det har været aller værre, så har de jo været helt under 3%.
Altså, Anders Agner Petersen, jeg har også en gang imellem hængt lidt ud på den konservative skåndert over ved folkemødet.
Mm.
Og der er det som regel der om torsdagen, så flyder øllet fra hanerne ganske gratis. Og det er et meget afholdt sted. Og der har man egentlig også kunne høre et eller andet de sidste par år om, hvordan stemningen i butikken var. Og en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det var, at man langt ind i partiet vidste, at man faktisk har et meget kompetent hold af politikere uden for Folketinget, ja, som har idéer, som er dygtige, som er klar til at komme ind. Og den eneste, der sidder i folketingsgruppen i dag, det er mig, Mercado, som tidligere hed Henriksen, som tilhører den generation. Men ellers, så er der simpelthen ikke plads til dem, og de vil ikke ud, fordi at, for man husker jo alle, på det tidspunkt, erhvervsminister Brian Mikkelsen, som ved udsigten til ikke at skulle være minister mere, sagde, jeg vil meget, meget, meget gerne ud og prøve mig af i det private erhvervsliv. Der var bare ikke nogen, der ville have ham. Og derfor så sidder der en folketingsgruppe med 8 medlemmer.
Mm.
Og der, det er en meget lille folketingsgruppe, og alligevel så sidder der så mange afdankede ministre der, at man har ikke kunnet gennemføre et generationsskifte, fordi at de har ikke lyst til at trække sig, fordi altså, der er ikke nogen, der kan klare sig uden for folk. De sidder nærmest som sådan en slags politisk efterløn, ikke?
Det må man sige, du har ret i. Det er, og det er absolut en af de helt afgørende ting for, at det her skal blive en, at det her skal være ligesom lavpunktet, og det nu begynder også at gå fremad igen for partiet, at man får gennemført generationsskiftet fuldt ud, fordi du har fuldstændig ret. Og vi har også nogle af de unge talenter med i bogen, fordi der er dygtige unge mennesker derude. Der er, altså, vi kender alle sammen Rasmus Jarlov, men der er også Mette Appelgaard, en Kasper Strunge, en Daniel Ruholm oppe i Nordjylland. Der er faktisk nogen derude, som...
Mads Holger?
Ja, det er jo sådan den seneste i rækken, men...
Josefine Krofod Christiansen, vil du betragte ham som et talent?
Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.
Nu har du gjort dig til dommer over de andre, så nu kan du være passende give dit bud med her.
Det er ikke, det er i hvert fald ikke den sikreste valgkreds, han har fået i forhold til, til de andre. Så...
Og det er jo ikke et bud. Altså, du må komme med at sige, at han er et bud på en revitalisering, og om ikke andet så...
Altså, vi tager dig ikke bagud, bagom her og skyder dig, hvis det er, du siger noget grimt om hans Mads Holger.
Jeg tror ikke, at det lige var den kandidat, de fleste i baglandet havde håbet på, skulle være ham, der skulle ud og sælge de konservative billetter fremadrettet. Men,
hvem er det så, baglandet håber på?
Det er nogle af dem, jeg lige har nævnt, altså blandt andet en Jarlov eller en Mette Appelgaard.
Og vi skal lige sige til vores jyske lyttere, som måske ikke kender Rasmus Jarlov, at han er sådan en meget fremtrædende konservativ i hovedstadsområdet, ja, var nede med Københavns Borgerorganisation, og der er ikke den, kampagne eller demonstration,
han er meget
som han ikke deltager i.
Han er meget mindre, ja.
Og så siger du Daniel Ruholm, som er tidligere medlem af Folketinget og sådan en ret fremtrædende herre i det nordjyske.
Ja.
Der kan vores nordjyske lytter jo sådan ikke genkende til det formentlig. Og så taler du om Mette Appelgaard, som er opstillet, jeg tror, i de Rudersdal-kredsen, altså her nu fra København, og har været tidligere medlem af, kandidat til Europaparlamentet. Hvad er det, de kan?
Det, de kan, helt kort i hvert fald, og det, som ikke bare vi har erfaret, når vi har talt med dem, men det er også det, som mange partier også peger på, som de godt kan, det er, at de kan kommunikere klart. De kan tage nogle af de der ideologiske slåskampe. De kan være, det de alle sammen selv snakker om, det er den der, man kalder løjtnant-modellen. For det nytter jo ikke noget. Nu har man skiftet formand, og man har fået en ny formand, som er en bedre billetsælger formentlig, end Barfod var det. Men du er nødt til at have nogle stærke løjtnant omkring dig. Det kan ikke være formanden mod verden hver gang. Og det vil være noget af det, som de unge mennesker formentlig ville kunne, hvis de fik lov. Men det kræver for det første, som Torben ind på før, at de kommer ind, at man giver dem lov til at komme ind. Men det kræver også, at man så tør slippe dem løs.
Men det kræver også, at partiet sådan set får nogle mandater. Altså, det er de...
Ja, men et par...
helt grundlæggende. Altså, der er 8 at slås om, ikke? Altså...
Jo, men...
Og det er vel det, Søren Pape, han skal sikre for. Havde du set Søren Pape komme? Altså, og det er en, du havde på din shortliste. Du har jo ikke lavet noget interview med ham i din bog... Så ham har du måske ikke set komme, eller hvad?
Jo, det havde vi faktisk. Vi havde hørt i næsten et år i forvejen, at det var nok ham, der var realistisk, når der en dag skulle skiftes formanden. Det var ham, de alle sammen nævnte. Connie Hedegaard ville de gerne have, men det var ikke realistisk. Og det var sådan, som der også er en af kilderne, der siger, bare hun dog ville, men det ville hun ikke. Så var der nogen, der snakkede om Michael Ziegler, men hvor man så alligevel tænkte, må ikke, han synes, det er en bedre idé med Pape også?
Fordi... Men der ved vi jo, fordi det er jo oprullet, han var sådan set kørt i stilling indtil ganske få dage før. Så sprang han i målet, ikke?
Jeg tillader mig at tvivle på, hvor reelt det var, må jeg tilstå, i forhold til, til Pape. Med mit kendskab til begge de her, så er det ikke overraskende, det endte med at blive modellen, hvor det er Pape, der er første mand, og Ziegler som den stærke baglandsmand.
Men du har været inde på det før, ikke? Altså, at der har længe været inde. Vi må gøre noget, ikke? Mm-hmm. Hvem er det så, der siger, at vi må gøre noget? For det kan jo ikke være Lars Barfod, og det kan jo heller ikke være de andre pensionister i folketingsgruppen. Så hvem er det, der siger? Altså, hvis baglandet er så stærkt, at vi bliver nødt til at have en ny leder fra en ny generation med et nyt image. Og det må man sige, Søren Pape er. Så må der jo... Hvem er det så? Altså, hvorfor kan de så ikke være så stærke, at de også kunne udstyre Søren Pape med et mandat, hvor han ligesom siger, jamen, vi har 8 sikre mandater. Søren Pape opstillet i Esbjerg. Det er jo ikke engang sikkert, at han selv bliver valgt ind, medmindre han har virkelig vind i sejlene. Det virker som et meget usikkert projekt. Og Per Stig Møller genopstiller ikke, men ellers så stiller alle de andre op, fordi de... altså kunne man jo ikke så sige, den fløj, der ville have Søren Pape, og de sagde, der er nogle af de andre, der må trække sig, fordi vi kan risikere, at vi kun får 8-9 stykker næste gang.
Jo, men man kan, altså, det interessante er faktisk, at nogle af de unge mennesker, som vi lige har talt om, de står faktisk til at komme ind. Hvis de beholder deres mandat op i den nordsjællandske del, op omkring Helsingør, Rudersdal osv., det mandat, som indtil for et års tid siden var Benedikte Kjær, som hun så har nedlagt, da hun blev borgmester i Helsingør, og som lige nu så er overtaget af Charlotte Dyremose. Det deroppe med, at Appelgaard er opstillet. Hvis de fastholder det mandat, så kommer hun ind. Så er der det mandat ude omkring Gentofte og Lyngby. Det er så der, hvor henholdsvis Rasmus Jarlov og Kasper Strunge er stillet op. Det bliver så nok kun en af dem, og det kan man så undres lidt over, at partiet ikke har tænkt sig om i forhold til, at de to ikke skulle ligge i krig mod hinanden, man skulle trække sammen, for der skal meget til, før de begge to kommer ind. Men så har du pludselig de to unge mennesker sammen med mig her Mercado, som er opstillet på Fyn, og så har du i hvert fald et begyndende generationsskifte i en stadigvæk lille gruppe, det er jeg enig med dig i, men så er der i hvert fald nogle af de rigtige tendenser.
Når vi så snakker om det politiske, så vil jeg sige, at det, jeg har bidt mærke i med Søren Pape, det er, at han gør noget, som i en dansk politisk sammenhæng ikke er normalt særlig smart, eller noget, man er forsigtig med. Og det, han siger, jeg er kristen. Er det en strategi, der hedder, at der jo trods alt er mennesker, der er kristne i Danmark, som ligesom siger, Kristelig Folkeparti eller hvad, Kristendemokraterne, eksisterer ikke. Men det er jo ikke ligefrem kristendemokraternes politik. Det, jeg kan huske om det, det var noget med, at vi skal ikke have fri abort og sådan nogle ting. Ikke? Men hvad er det? Og så var det noget socialt konservativt et eller andet. Men er det bare et udtryk for, at Søren Pape er en ærlig mand? Eller er det også et udtryk for, at det at slå på, at man er kristen? Fordi det er der ikke rigtig nogen af de andre, der gør.
Jeg tror ikke, der er lagt nogen stor strategi om, at man kan...
Ikke om han har lagt, men om han mener det.
Jeg tror ikke, du skal være i tvivl om, han mener det, når han siger det.
Det tror jeg heller ikke.
Men jeg tror ikke, at det er, fordi man har tænkt, at der pludselig er et stort stemmehav af kristne vælgere, man kan hive tilbage, hvis man hylder den første punkt i Gud, Konge og Fædreland-delen. Det tror jeg ikke. Jeg tror mere, du skal se det som et udtryk for, at han prøver at lære, altså give danskerne en mulighed for at lære ham at kende, og du skal se det som et udtryk også for, at han gerne vil være lidt den der straight talk-type, som fortæller tingene, som han synes, det er.
Jeg skal lige høre til sidst her, hvad tror du, altså, lykkes det her projekt, altså med at genrejse til Konservative, de har 100 års jubilæum næste år?
Det er i hvert fald ikke længere umuligt. Jeg tror faktisk, at Søren Pape, hvis man laver det generationsskifte færdigt, som vi lige har talt om nu, sætter nogle stærke folk omkring ham. Mere end, altså nu har man rykket Lene Espersen frem, virker meget fornuftigt, og hvis man så sørger for at gennemføre generationsskiftet...
Som politisk ordfører.
Ja, hvis du sætter nogle af de andre ind efter næste folketingsvalg, og polstrer holdet rundt om formanden, så er der en mulighed, men det er ikke bare gjort med det.
Tak til... tak til Anders Agner Petersen, en af forfatterne til den nye bog, Det Konservative Kollaps, der udkommer i morgen. Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi debattere konsekvenserne af, at antallet af altså efterkommere og antallet af ikke-vestlige indvandrere var... Hold kæft, mand. Vil du ikke lige tage den kort?
Det var bare,
du er så dygtig jamen, til at læse.
Sagen er, der kommet en hvad hedder det, rapport eller en undersøgelse fra mandag morgen her i ugens løb, der viser, at der er mange indvandrere og deres efterkommere, som set lægger beslag på de offentlige udgifter, fordi flere og flere af dem ender på offentlig forsørgelse. Og hvad skal man gøre ved det? Skal man stille nogle større krav? Og det får vi besøg af Nadim Farooq fra De Radikale, og hvad hedder han? Martin Venstre. Gersen fra Venstre.
Og så er det jo ikke nogen nyhed for nogen, at DSB er et meget, meget problematisk foretagende. Det skal vi også tale om til sidst i næste time med en forfatter til en ny bog om DSB. Nu er der nyheder.